duše v lásce domluví sem, co všem na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítám a zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým poslouchačkám, naladili jste si Svobodný vysílač a tam se hlásí, jak jinak než v úterý, v tento čas, tak se hlásí Studio Midgard, hlásí se Petr Václav. No a se mnou pochopitelně stálý, nejstarší, nejdéle sloužící, nejdéle sloužící host, tak je to potřeba říct. No a já ho právě jako přivítám. Takže Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Je krásné odpoledne pro všechny, kteří se rozhodli nás dneska zase poslouchat.
No jo, to je pravda, protože venku je tma, takže ono už je víceméně večer. Budou chodit klekánice, kde jaká havěť a verbež. Nakonec za chvilku si k tomu něco pustíme. No ale než, tak se musíme podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví opět dámy, slaví Julie. Vždycky mi naskočí okamžitě, když Julie, tak máme neteř Julii, jo.
Ano, Julčou.
Julča dneska slaví svůj svátek, ale mě hlavně naskočí písnička od Hanky Zagorový Bludička Julie. Pamatuješ si tu písničku? Bludička Julie.
Samozřejmě.
Vidět už z dáli je.
Ano, když je to bludička, tak musí být vidět.
Když z hospod vracejí se tichou álejí. Jo, jo. Skvostné jméno Julie je nám blízké především ze slavného Shakespeareova dramatu Romeo a Julie. To ani ne, teda mě. Julie je však jménem z historií až ve starém Římě. Jeho význam se dokonce pojí s hvězdami. Žena jménem Julie tak může být doslova božskou. Jednou z nejznámějších českých nositelek jména je designérka Julie Vimerová. Vimerová. Jméno náleží i ke slavným herečkám. Jsou jimi například britské herečky Julie Christine, Julia Ormond a Julie Andrew, britsko-americká herečka, americké herečky Julia Stiles, Julianne Moore nebo Julia Roberts alias Pretty Woman. Jméno nosí i francouzská herečka Juliette Binoche nebo francouzská herečka, zpěvačka, šanzonierka Juliette Greco. Jméno najdeme i mezi modelkami, mimo jiného nosí Julia Liptáková zo Slovenska nebo Julia Sanerová ze Švýcarska. Zajímavé, že nemáme žádné herečky, zpěvačky Julie, viď?
No, tak marně přemýšlím, jestli se nějaká Julie někde vyskytovala, nějak člověče nenacházím. Tak no, asi žádná Julie nebyla.
Ženské křestní jméno Julie, také Julia či Juliana, má latinský původ. Jméno původně představovalo římské rodové jméno. Vyvinulo se od patricijského římského rodu Loivlů, zkráceně Luliů. K tomuto významnému rodu patřil i Cezar. Původní význam jména je pravděpodobně zářivý, zářící, také mladý nebo vlasatý. Dle hlubšího výkladu se jméno pojí s latinským výrazem pro Jupiter. Přeneseně by se pak překládalo jako božský, respektive božská. Takže Julie, 8471 nositelka, 92. nejčastější příčka dle užití jména. Nebo Julia. Julia, těch je 314, 300, zároveň 314 ta nejčastěji používané jméno, to nevím. A Juliana, těch je 848 a je to 269. nejčastější užitá příčka jména. Z toho vyplývá, že to předtím byla blbost. Protože s třístovkou by to asi nebylo, no já nevím. Třeba se to zrovna tak potkalo. Takže, milé, Julie, Juliany, nebo Julia, jak se jmenujete, my vám teď přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hezkého promořování, no a také se nezapomeňte pořádně popasovat s tou oslavou, protože byste měli svému jménu vzdát tedy nějaký ten hold. Vy, kteří znáte nějakou Julii, Julia nebo Julianu, tak jim popřejte, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim zdraví. Krom toho, že dneska je tedy Julie, tak je Mezinárodní den lidských práv. Mezinárodní den lidských práv připomenou, že jsou stále země, kde nejsou dodržována lidská práva. Někde se stále můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, rozlišováním mezi ženami a muži a stejně tak i rasy, nesvobodou slova a podobně. No to je přeci tady kolektivní západ, ne? To přeci tady máme dnes a denně. Takže 10.12. je Mezinárodní den lidských práv. Je to takový trochu výsměch. Všichni o tom mluví a nikdo to nedodržuje vůči těm, kterých se to týká. Ale všichni si hrajou na to, že jsou papežtější než papež. A když někde potřebují někoho onálepkovat, tak ho onálepkují, že tam či onde se lidská práva nedodržují. Nikdo ale nemluví o tom, jak to má doma a nikdo z těch, kteří kritizují, si nezametají před svým vlastním prahem. Jak už to tak bývá, když se používá dvojí, trojitý, já nevím, jaký metr, tak to vždycky takhle potom dopadne. Tak, Išo.
Ano.
Julie. Mě furt nikdo nenapadá. Ani politička žádná není Julie. Je jedna no. Politička. Jestli se nepletu, Julia Tymošenková, ne?
Prosím tě, já ti nepovím, já nevím, já se v těch jejich jménech nevyznám. Ale já ti nevím, jestli je Julie, ona bude něco jiného.
Julia, ona je Julia. Já myslím, že je Julia. Julia. To je jedno. Se nás netýká, ona si odseděla ten svůj trest za rozkrádačku, teď je zase hrdinka, chce kandidovat na prezidentku. No, Já jsem tady říkal psalmy Martin, náš posluchač, také absolvent semináře. Co na to říkám? Poslal mi tady z Facebooku stáhnutý nějaký příspěvek slovem, ale je tam i obraz, tak já to pustím, poslechneme si to a pak se k tomu nějak vyjádříme, předpokládám. Tak pojď.
Proč si amatérsky nehrát s kyvadlem a podobnýma hračkama? Ani prstýnek na níti. Ono to vypadá jako brnkačka a dost často i slýchám, že pokud se něco dělá srdcem, nemůže se nic stát. To je asi totéž, jako když řekneš, že půjdeš kydat hnůj srdcem, takže u toho nenasmrdíš. Srdce umí hodně, ale odrazit útok temných energií z širokýho okolí fakt nezvládne. Pokud totiž nevíš, co děláš a neumíš svůj kanál napojení udržet čistý, tak to, že vezmeš do ruky kyvadlo a začneš si s ním hrát, tak se u temných energií rozbliká alarm jak v Temelíně. Všichni o tom vědí v okruhu několika kilometrů a slítnou se k tobě jak slepice na dvorek s novým zrním. Kyvadlo je mocný, ale není to hračka. A proč je turbo špatně kyvadlo z kamenů, si řeknem zítra.
Tak, soudružka se nám tady vyjádřila. Tak já bych jenom k tomu já teďko řeknu v kostce, trošku bych s tím souhlasil, kdyby jsme byli teď momentálně v harmonickém univerzu 1 a tak trochu to platilo a my jsme o něčem podobným mluvívávali tenkrát, když se do nás a odstřelovali nás temňáci opravdu na veliko, tak to bych řekl, že tak trošku bych jí dal za pravdu. Ovšem, ty to nevidíš, já to vidím. Soudružka má za sebou takové mantry na zdi namalovaný. A to už trošku napovídá, jestli se mi udělalo špatně. To už tak trošku napovídá, odkud věje větříček. Protože v tuto dobu toto pouštět lidem je, řeknu, v zásadě manipulace, děsit ty lidi, aby s kyvadlem nepracovali. Išo, jak jsi to vyposlechla ty?
No, já jsem z toho taková rozpočitá, protože nevím, jestli ta paní vůbec ví, o čem mluví, jo. Ale jestli se tak jak hodnotí práci s kyvadlem, na to kyvadlo taky napojuje, jo, tak se vůbec nedivím, že je tím z těch zrníček, na který se ty temné síly jako slítávaly, jo, protože pro mě to nemělo určitým způsobem hlavu ani patu. Je pravda, že kývat jen tak prstínkem na niti, když ten prstínek na té niti budu používat jako kývadlo a připojím se řádně, tak abych věděla, že teda mám připojené vyšší, a tak mi ten prsten bude fungovat. Ale jestli budu byť nějakým teda tím kyvadlem z kamene, jak říkala, nebo z čehokoliv jiného, jen tak mírnix, protože si myslím, že něco zmůžu kývat, tak samozřejmě neukývám nic. Přikývnu teda, nebo v té minulosti bych si bývala přivolala třeba nějakého toho temňáka, který se tam bude houpat a dělat si ze mě legraci. V současné době to prostě to kyvadlo fungovat nebude. Bude si tam jen tak houpat, jak se mu zachce. Takže ten postup na to, jak se napojit a jak si zjistit, kde vlastně jsem napojený, koho mám na kyvadle, s kým komunikuju a tak dále, tak to je ta věc, o které pořád my se tady bavíme, že jako nejde o to chytnout do ruky kyvadlo a už jsem napojený, ale že přesně jsou postupy, jak se připojím, jakým způsobem zjistím, jestli jsem připojený, koho tam tedy mám, s kým komunikuju a tak dále. No a pak, a ještě ke všemu, když tedy nejsme v harmonickém univerzu 1, což ona dáma pravděpodobně vůbec nezjistila, protože ona to přece ví nejlíp, když se tam k ní slítávají ty temňáci, tak si tam může kývat a může si tam dělat, co chce, a může si tam prostě představovat, jaká je mocná, nemocná, nevím, co všecko. A vůbec ještě dělat si legraci z toho, že to jde přes srdce, že teda to srdce hluví do likida, to je sice pravda, ale srdeční čakra je nesmírně důležitou čakrou, kterou bohužel mnozí z těch temňáků v podstatě nemají, buď ji nemají vůbec, nebo ji nemají funkční. Takže o těch srdíčkách potom opravdu jenom mluvěj, o to víc o nich potom mluvěj, a o to víc potom vlastně mají ty tendence to slovo jako mantru používat. Takže, no, já v podstatě nevím, jak si vyjádřit, abych neurazila. Jo, je to takový, no, jsem z toho rozpačitá, protože kdo v podstatě to značí nebo ukazuje, odkud tato slečna nebo dáma je. A jestli má za sebou, jak říkáš, nějaký mantry, nějaký ty záležitosti, tak pokud pracuje pro mainstream, tak možná je i úspěšná, co my víme s těmi průpovídkami a s těma hláškama, ty lidi na ten svůj kurz možná přiláká, co my víme.
Jo, ty jsi skončila. No,
já jsem skončila tak netradičně nebo nečekaně.
No, víceméně. No, já pochopitelně jsem o tom přemýšlel. Může být, že to je něco ze staré doby a posluchač, který nám to poslal, to někde jsem to k němu dostalo a jakoby je to vzniklo to třeba ještě v Hronovském univerzu 1. Víme tomu, že bych jako chápal určité typy upozornění. Pokud, ale je to současnost a v současné době někdo vydává takovéto informace, jak je to s tím kivadlem nebezpečné, no, otázka je, jestli je nebezpečné být pasivní, anebo jestli je nebezpečné pracovat. My teda vedeme na našich kurzech k nějakým postupům, které, ona to asi nějak nazývá udržet si kanál čistý, teda. Tak my zase to děláme tak, aby to kývání bylo relevantní, aby nebylo ničím ovlivněné, ničím nežádoucím, co se týká ega třeba, nebo nějakých jiných věcí. Takže ona víceméně tady jakoby varuje potom ještě před typem kývadel, a to je prý turbo kývadla, které jsou z kamenů. Jo? Tak když to řeknu, kývadlo je nástroj. Je úplně jedno, z čeho to kývadlo je. Hlavně to musí být kývadlo, se kterým se dá opravdu pracovat. To znamená, nesmí mít příliš dlouhý ten řetízek, třeba půl metru nebo 30 cm, to je strašně dlouhý. Leckdy ten řetízek je velmi chatrný a na konci je něco těžkého, protože takovýto výrobci dekorativních kývadel pravděpodobně nikdy s kývadlem nepracovali, takže my doporučujeme kývadla od pana Vejmoli, který vidno, že s kývadlem pracuje a ten pracovní nástroj, to kývadlo od něj je pochopitelně nějak kvalitní, má kvalitní držení, které se otáčí v tom držátku, to znamená, že to kývadlo může volně pracovat. Čili je to jakoby vercajk, se kterým opravdu už se dá pracovat. Takhle řeknu, protože je jedno, jestli to kývadlo někomu půjčím do ruky. Já jsem slyšel za svůj život takových hlášek, jakože to je moje kývadlo, nesmíš mi na něj sahat, já si ho pak musím po tobě vyčistit, protože a tak dál. Principiálně kývadlo pouze zprostředkovává k mojí komunikaci s mým vyšším já, je to nástroj, prostředek, jak se spolu dorozumíváme. Vesměs fungují dva ty způsoby. Jeden je ten mechanický, to je to kývadlo, jeho kiv nebo jeho práce. tou rukou, nebo tu ruku mi u toho vede moje vyšší já, pochopitelně. No a pak je ten kejluntický zdroj té informace. To je ta informace na úrovni myšlenky, která je rychlejší než ta mechanika té ruky. To znamená, že v zásadě dostávám intuitivně tu odpověď ještě předtím, než mi to kývadlo vykýve. Tady prostě pro mnoho začínajících lidí je to trápí, i my jsme si tím prošli, tím obdobím, kdy člověk si říká, no jo, a co když ta moje ruka přesně dělá to, co já jsem si teď pomyslel. To není, že jsem si to pomyslel, do té hlavy mi to přišlo, protože jsem dekodoval tu myšlenkovou informaci, kterou mi poslalo moje vyšší já. Čili chyť jsem si tu informaci a to uvědomění a ta rychlost té myšlenky je pochopitelně vyšší, výrazně vyšší, než nějaké rozhoupané kývadlo se někam ustálí nebo někam nasměruje. Takže to trošku ty lidi mate, ale většinou tedy to kývání už jenom potvrzuje to, co mi intuitivně naskočilo jako odpověď nebo nějaká věc k nějaké události, na kterou se ptám, které bádám. Čili já jsem hlavně mrknul na ty mantry, která tato dotyčná osoba měla za sebou. Nebyly to hezký energie, které z těch manter šly, čili já bych řekl, že to je sluha boží se vším všudy. Sluha temných. No, tak patří, to jsou ty lidi z toho EZO mainstreamu, který ještě stále pochopitelně mají tendenci šířit svoje nějaké informace. A tady v tom případě třeba vyděsit ty lidi s tím kývadlem, aby nekývali, aby se nedej bože něco nedozvěděli a aby třeba na sobě nějakým způsobem nepracovali. Čili to, co říkal, abych jako celé dal do takového pytliku i s ní, i s jejíma mantrama a tak nějak bych se od toho docela izoloval. No, dáš mi za pravdu?
No, v zásadě ti dám za pravdu. Ty jsi teda o tom mohl přemýšlet, až jsi viděl obrazový záznam. Já jsem to dostala jako že jo, informaci a teď to nějakým způsobem okomentuj. Takže jako...
To se ti omlouvám. Někdy...
Ne, nic se neděje. Já jenom, že prostě jako ve chvíli, kdy tam vidím tyhle ty, nebo bych viděla ty věci, který tam jsou, tak už ani neřeším, z který doby ty obrázky jsou, jestli byly někde uložený a teď se k tomu někdo vrací, nebo jestli to teď někdo začal na ten Facebook dávat, jo, to je úplně jedno. Prostě pro mě je to jednoznačný, že tyhle informace, prostě a co jakýkoliv neberu, protože už tam vidím, že tam něco za tou ženou se teda vysílám, že tam teda něco je. A ještě k tomu ona mluvila takovým způsobem, že
no, to je teď prostě moderní, pro mě dost nepřijatelné. To je teď moderní. Oni to namluví a vystříhají ty mezery, aby to bylo úderný, aby to bylo, víš, fresh prostě, jo. Aby to...
Cool, no co to úderný, bylo. Ale jako já jsem teď zase po nějaké delší době viděla to Máme rádi Česko a oni tam v poslední době docela prezentují jaksi nový slovník současných mladých lidí a já se ti tedy přiznám, že se ani nemůžu divit, nebo nedivím se tomu, že starší generace nerozumí té mladé. Protože co oni vymyslí za názvy pro naprosto jednoznační věci, to nevymyslí, já nevím, jestli jsi viděl FL věka,
jo,
jak tam
počkej,
ten...
Jo, počkej, já jsem to asi náhodou zrovna tuhle pasáž viděl. To byla přímo otázka, ale oni ani jako mladí to nemohli uhodnout.
Ano, oni ti mladí to, a teď oni si to píšou potom, že jo, v těch SMS-kách a oni takto spolu komunikují. A teď si představ, že teda jako já se ho na něco zeptám toho člověka nebo on mě a teď jasně já vůbec nevím, co on mi odpovídá. Navíc prostě to vůbec nemá s češtinou nebo s jazykem jako takovým nic společného. To jsou nějaký prostě zlátaniny několika slov dohromady, zkroucený, kdy vlastně vůbec nevíš, o čem je řeč. Jo. Tak to je ta nová mluva. A samozřejmě tohle to prostříhávání a zkracování a ty, jak ty říkáš, ty úderné záležitosti, to je prostě to, co vůbec do kristovského světa nepatří.
No, ale já si myslím, že ona si tam něco léčí. Tak to je její problém. Dneska takových nesmyslů prostě všude možně se nalézá spoustu. Išo? Představ si.
Představuješ si to, jo? Ano, představuju.
To my máme s Eliškou, když jde spát, ta chce pohádku, že jo? Tak já jí vyprávím na pokračování takovou dítlovku jednu, co si vymýšlím z voleje.
Jednu jsem slyšela, možná dvě.
O princezně Elišce, hodné princezně
ano,
Elišce.
Ano.
No tak to ještě furt jede, jako jo, to ještě furt jedeme lajinu.
Už vlastně 25. díl?
To ne, tak 50. už možná.
No,
tedy. No, možná 30, no, už máme 30 díl. Když ona hrozně rychle usne, rozumíš?
No právě voda stíne tak první dvě věty, jako už neví.
Takže, no teď proběhla korunovace a svatba a tak, no ale tak já jí vždycky říkám, Eliško, zavři oči a představuj si, co já ti říkám. A ona už má zavřený očička a říká, představuju si. Jo, tak si to představuji. Takže aby tu pohádku měla i s obrazem, no a tím jí trénuju tu obrazotvornost, kterou asi ona stejně má i bez toho, ale vždycky ji na to upozorníme, tak si to představuje. No, máme 17.26. Máme tady takovou věc, taková věc se nám přihodila, tobě a mně.
Ano, jsem zvědavá, já vše o tom nevím.
Psal se rok 2017 a v jednom bytě na severu Čech byla vystavěna z polštářů veliká hradba. To proto, aby nikdo neviděl, co za tou hradbou je, kdo se tam skrývá a kdože to tam mluví. A ještě...
No, já to taky totiž zase vidím.
Já taky.
Poštářů, jak to padalo na ten mikrofon, jak to nechtělo držet a jak já jsem se tam schovávala, abys na mě neviděl.
No, protože ty jsi se neskutečně bránila vysílání naživo. Jako. Takže my jsme první vysílání pochopitelně natočili a já jsem ho pak jako měl upravit a ono nebylo potřeba, protože to vysílání bylo dobrý. Tak jsem tě pak přesvědčil, že to je zbytečná ztráta času, to je jakoby točit dopředu. A že už budeme vysílat jakoby na ostro z voleje. No, takže jsme přidali ještě jednu řadu polštářů, protože zase by na tebe neviděli ty stovnáty.
No, přesně tak.
A za tou vysokou hradbou bylo už druhý vysílání naživo. Tak to se mě potěšilo, že jsem se nechala zlomit tenkrát. Už tak záhy po tom prvním dílu, co jsme spolu odvysílali. A psal se někdy 4. prosinec, já nevím, je to fixovaný na 8., jo, ale jedna naše divačka, která má krásný sloh, když píše, je to naše kamarádka, je to...
Ano,
je to naše
stálička.
No, tak nám napsala, přišlo nám několik blahopřených gratulací k tomu sedmému, těm 7 letům od vysílaných pořadů, tak, ale já jsem prostě tuhletu gratulaci tady vytáhl, že ji přečtu. Halo, halo. Na vědomost se dává, že studiová bytost s názvem Midgard dosáhla v těchto dnech svých sedmých narozenin. Její přesný zrod se datuje na pondělí 4.12.2017, a to porodem prvního dílu pořadu Rozhovor s Išou Evoluce základní povinnost člověka, který se stal základním kamenem dnes již sedmi podlažní budovy. Tato studiová bytost je velmi výkonná. Hrdě odvysílala do éteru více než 1990 dvouhodinových pořadů. To je skoro 4000 hodin. Nebylo to jen o něch sedm programů týdně, ale mnoho dalšího od četby různých knih, například Věk ideologií, Jeroným Pražský a tak dále, nebo poslechu důležitých dokumentů jako Tajná mise Amenty, MCO. Byly zde i besedy o slovanství nebo oslavy různých výročí, hudební dárky ženám, ale i konce roku a mnoho dalších akcí. Tato bytost ale zvládla ještě něco navíc. Seminárně nakrmit stovky i tisíce chtivých seminárníků, kteří chtěli vědět, poznat a pomáhat tvořit novou realitu a sebe v ní. Přestože se narodila na konci roku, stihla ještě porodit dvě další nová poschodí. Programy Hovory při víně, které jsou laděné do aktuálních dějů za našimi okny, a Historii na ruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa, jejíž šat je ušitý z pravdivých dějných událostí. V roce 2018 porodila další tři nová poschodí. Programy stárnutí je přežitek ovšem, co nás činí být zdravými a proto nestárnout. Dále řeklo se, stalo se o tom, jak se konspirace stávají skutečností. A do třetice komentované čtení z různých knih, které nás posouvají po příčce poznání a chápání v souvislosti s žitou současností. Rok 2021 se stal rodným listem zatím posledního poschodí a programu aktuality, stručně a jasně ovšem důležitým, co se okolo nás děje teď a tady. Tato zázračná a až neskutečně tvořivá bytost má samozřejmě také své vlastní porodní znělky. Každý svůj program hudebně označila, aby nás navnadila a připravila. Přeci s písničkou jde všechno lépe. A když je také uvnitř programu, naladí naši poslechovou pozornost zase na 100%. Rodičem této zářivé bytosti je Petr Václav. A jen díky jeho neskonalému úsilí tvořivosti, výtvarnosti, vytrvalosti, nadšení a časovému nasazení je tato bytost stále tou, se kterou se chceme kamarádit. Poznávat minulé, přítomné a budoucí, plnit si sny a spolupracovat s ní na neskutečném zítřku. Rozhovor s Išou Evoluce základní povinnost člověka je stále pilířem a nosníkem celé stavby této sedmi podlažní budovy. Je směrovkou našich kroků a duchovních cest k plnění naší povinnosti. Stát se opět strážci evoluce. Společně s Petrem Václavem nás po 7 let učí plně pochopit a vnímat tuto naši úlohu a úkol přebírat. Zodpovědnost za vše, co konám myslí a skutkem. Ukazují nám cesty minulých dějů a důvody, které vedly k tomu, že jsme se ocitli v posledním možném pokusu se strážci evoluce stát. Oba nás učí, jak prakticky pomáhat a nejen sobě, s nápravou našeho fyzického kabátku snižovat a odstraňovat jeho zdravotní problémy a zvláště jak čistit svoji duchovní podstatu a navyšovat její vibrační úroveň. Zároveň nás seznamují také s úskalími a překážkami těchto cest, že s každým navýšením naší rostoucí duchovní úrovně roste i výše její zodpovědnosti, odměna i trest. Přestože se tato úskalí vyskytují již jen vizualizacemi, jsou stále nebezpečná. Jejich neznalost, nevnímání, obcházení, nedodržování pravidel nás stále může stát bolestné ztráty, ztráty naší evoluce, snížení či likvidace jejich bodů. Se mi to tady nepovedlo přesunout. Chviličku. Potřebuji se dostat na druhou stránečku, no tak. A proto Išo a Petře, díky za vaše neúnavné úsilí, trpělivost a pomoc, že jsme se mohli navrátit do svých evolučních stop a stali se tak vědomými bytostmi, s plnou odpovědností, úctou i pokorou k vyšším úrovním, které nám stále pomáhají. Díky za krátký časový úsek z hlediska vesmírného. Díky za obrovský kus cesty, kterou jsme mohli jít s vámi po boku. Díky za tvých 7 školních let Midgarde, které nás formovaly, abychom se stali plně vědomými bytostmi. A do dalších hodin, dnů, měsíců či narozenin ti přeji, milý světlý bojovníku Midgarde, hodně smělých pořadů, které nám pomáhají orientovat se ve složitém dnešku, přinášejí nové informace z různých činů dnešního lidstva a pomohou nám otvírat klíči pravdou, úctou, pokorou a láskou dveře do budoucnosti. Prožili a přežili jsme dobu jedovou, nyní již tvoříme dobu budoucí. Tak hodně sil a tvůrčího nadšení nám všem. No, kdo myslí, že tam je virtuálně podepsán, pochopitelně?
No, Blanč. Přece.
No, naše, ano.
Ano.
Naše Blanč.
Mm-hmm. No, Blanč.
Šikulka, hezky to nám děkujeme moc.
Já taky moc děkuju. Krásné to bylo.
Děkujeme moc za krásná slova, za pěkná poděkování. No, my bychom si mohli dát Išo písničku, ne, třeba?
Tak no, tak jako...
takovou oslavu.
Trošku, ano.
Jo.
Oslav to nějakou krásnou písničku.
Oslavíme to písničku, tak jak jinak než takhle.
Blutička Julie je vidět už dáli, je jak láká za řekou na cestu dalekou. Duše váhaví, neboť sama ví, jak ti bejvá, když ti slzy tekou. Blutička Julie svou krásou vábí, je když z hospod vracejí se tichou alejí. Muži vážení domov vymění za tu naději a oči její. A potom tam, kde ráno, tam, kde ráno, tam, kde ráno v trávě tulipán. Tam stopa končí, tam stopa končí, nezvěstnej je pán. Tam, kde ti páni, tam, kde ti páni, tam, kde ti páni, písně byli jí. Je ráno žal a prázdnej sál a vítr vzal si Julii. Bludička Julie je jen bláznům vůli, je tak hochu nevá. Končí krásnej sen, už se blíží den, ještě kroků pár a bude ti hej. Končí, tam stopa končí, nezvěstnej je pán.
písně byly jí. Je ráno žál a prázdnej sál a vítr vzal si Julii.
Lodička Julie jen blázním půli je tak hochu neva.
Byl nádherný videoklip v podstatě taky k tomu.
Ano,
zajímavé. Z té doby, v podstatě z roku 1969. To je kus historie.
Ano.
A představ si, už tenkrát tady byl krásný klip, teda černobílej. Bludička Julie tam má rozvěšený kravaty a klobouky těch pánů mezi strmama na šňůrách.
Ano.
Celé hezky zpracovaný. No, na tehdejší dobu rozhodně to bylo pěkné. Tak jsme si dali Bludičku Julii. Já tady mám prostě ještě takový dotaz. Asi jsem to nějak, nevím, málo vysvětlil. Co se týká koloidního stříbra, jo, užívání.
Ano.
Se tady bavíme o tom, že koloidní stříbro je, nebo stříbro vůbec je naším kovem, vibračně jsme si spolu velmi blízcí. A ptá se posluchačka, jak je to s tím užíváním toho koloidního stříbra a tak dále, že jsem něco říkal o té jedné kapce na 10 kg váhy. A já to prostě ještě teda jednou vysvětlím.
Ano.
Ať to všichni jako už mají zafixovaný. Koloidním stříbrem si můžete dělat preventivní kůry. Preventivní kůra se dělá tehdy, když vím, že už jsem se ošetřil předtím nějakým způsobem kvůli tomu, že jsem byl chorej, nemocnej s něčím, nebo mě něco trápilo, tak jsem si udělal ozdravnou kůru. No a preventivní kůra je tedy jenom takové, řeknu, připomenutí tomu tělu, že koloidní stříbro existuje. Koloidní stříbro má jednu velkou výhodu, že ono v nás, uvnitř nás, našeho těla, kdekoliv se to nalézá, je schopný toto koloidní stříbro nalézt podle vibrací, které to má, nalézt parazity, mikroorganismy, které k nám nepatří, nebo kovy těžké, které nemají být naší součástí. Čili rozlišuje to ne jako antibiotika, že když člověk jí antibiotika, tak si zabije všechno živý ve střevech, jak to dobrý, tak to špatný. A v těle se většinou všechno špatné zapouzdří, místo toho, aby to bylo vyneseno ven. Koloidní stříbro funguje tak, že na principu nežádoucích vibrací, tedy vibrací, které nemají co dočinění s kristovskou mřížkou, vibrací, které tím pádem nemají co dočinění s kristovským človíčkem, s člověkem jako takovým, tak útočí na to, co do toho těla nepatří. Chytne to, popadne to, co se týká mikroorganismů, tak je usmrtí, protože je to navíc ještě v úzovkách jakoby dezinfekční záležitost, nebo antiseptická, nebo jak to budeme nazývat. No a uchopí to a vynese to z toho těla ven, čili detoxikuje to. Snaží se to z toho těla, aby se s tím tělo vypořádalo a dostalo to ven. Čili takhle funguje koloidní stříbro. Cíleně, adresně, umí rozpoznat dobré a špatné, čili pro nás potřebné, pro nás nežádoucí všechny tyhle ty pacholky. Koloidní stříbro tedy pro tu prevenci, když si potřeba po půl roce chceme udělat takovou preventivní kůru, tak tedy dávkujeme jednu kapku na 10 kg váhy denně. To znamená, že 70-kilový člověk si dává 7 kapek, 90-kilový si dává 9 kapek, 10-kilovýmu děcku dám jednu kapku. Kočce dám půl až jednu kapku. Pejskovi záleží, kolik váží. Jo, rozumíme si. Jednou denně je preventivní kůra. Jedno, jestli si dáte večer nebo ráno, bude vám to sloužit tak jako tak. Je dobré hojně zapít vodou, protože vlastně to koloidní stříbro se potřebuje roznést po tom organismu. Jednou denně jedna kapka na 10 kg váhy. Dávkujeme 3 týdny a 4. týden v měsíci vynecháme. Pouze hojně pijeme, abychom z těla vyčistili to připravené ven. Když si dáte koloidního stříbra víc, nic se vám nestane, neublíží vám to, nezabije vás to, protože koloidní rovná se lehce procházející i do buněčných, nebo skrz buněčný obal, takže do buněčných struktur a volně zase vychází ven, takže nemůže nikde vzniknout ložisko, tedy nemůžete se tím předávkovat a koloidní stříbro není schopné vytvořit toxické ložisko, protože se volně může pohybovat do buňky a ven. Pokud tedy vynecháte ten jeden týden, tak jste ukončili měsíc a ta preventivní kůra je dobré ji udělat 3měsíční, čili tyhle ty cykly udělejte ještě 2 měsíce, čili 3měsíční takovýto cyklus. 3 týdny dávkuju, týden vynechávám. 3 týdny dávkuju, týden vynechám. 3 týdny dávkuju, týden vynechám. Tak, to je preventivní kůra. Pokud tedy řeším ozdravnou kůru, léčebnou kůru, prostě řeším nějaký problém, který mám, tak můžu dávkovat až na 3 kapky na 10 kg váhy. To znamená, 70-kilový člověk si dá 7 kapek ráno, 7 kapek v poledne, 7 kapek večer před spaním třeba. Je lepší to rozložit na ten celý den, než si dát těch 21 kapek jenom ráno. Je lepší to rozložit na ty 3 dávky. A zase úplně stejným způsobem dávkujete 3 týdny, týden vynecháte, 3 týdny, týden vynecháte. U těch léčebných kůr je dobré udělat aspoň 3měsíční léčebnou kůru a po 4 roce udělat preventivní, anebo rovnou udělat 3 měsíce tu ozdravnou a na to navázat 3měsíční kůrou preventivní. To znamená, pak už dávkuju 1 kapku na 10 kg váhy ve stejném rytmu. Tak, jestli to takhle stačí, budu rád. Dobré je, když vás nic netrápí, když nemáte důvod to koloidní stříbro si nasadit, tak je dobré jednou za rok tu 3měsíční preventivní si udělat. Je to kvůli parazitům, je to kvůli tomu, co máte z jídla, kvůli tomu, co máte ze spadu, z chemtrail a tak dále. Išo, co bys k tomu dodala?
No já bych k tomu nedodala nic, protože to bylo úplně vyčerpávající a perfektní.
No děkuju, ale já doufám, že teda už jsem opravdu uspokojil všechny, protože jsem si i minule myslel, že už jsem to řekl srozumitelně a přesto jsem byl dotazován a je to opravdu podstatná informace pro každýho je, že to prostě se tím nelze předávkovat. Když si toho dáte víc, tak jediné, co, že si vyháníte peníze z kapsy. máte větší spotřebu toho stříbra. Proto tohle jsou takové dávkování asi přiměřené. Můžete koupit koloidní stříbro kdekoliv v lékárně, ovšem my třeba máme opravdu dobrou zkušenost s antibakterinem a to dávkování, které jsem řekl, tak platí pro hustotu toho roztoku aspoň 40 ppm, což je třeba u antibakterinu provedení strong.
Ano.
Pokud byste sehnali třeba ve vaší lékárně koloidní stříbro, které by mělo ppm třeba okolo 20, tak to znamená, že zvýšíte to dávkování na jednou tolik. Protože bavíme se o tom, kolik toho stříbra vlastně do toho svého těla potřebujete dostat. To znamená, když se bavíme o tom, že když to má 40, alespoň 40 ppm hustotu a dáváte 7 kapek, třeba jednou denně a zrovna nemáte tuhle hustotu, ale máte 20 ppm hustotu, tak nedáváte 7, ale 14 kapek. Jo? Protože to je na objem toho stříbra, těch rozpuštěných koloidních částic, je to stejné. Abyste se v tom zorientovali. Takže to moje dávkování vychází z hustoty, tedy z množství rozpuštěných částic v té vodě na 40 ppm jednotek. Každá lékárna, když vám to dodá, nebo každý výrobce je povinen uvést hustotu toho roztoku. V každé lékárně vám řeknou, upozorní vás na to a každý dodavatel má v příbalovém letáčku ze zákona formulku, kterou musí napsat, že koloidní stříbro nesmíte užívat vnitřně. Kdybyste byli třeba ve Švýcarsku, tak tam takový příbalový leták nenajdete. Nebo v jiných zemích, kde není zakázáno koloidní stříbro užívat vnitřně, tak se tím nezaobírají. Ale protože v České republice se nechce, aby lidé objevili ty zázračné účinky koloidního stříbra, co se týká parazitů, co se týká různých zapouzdřených našlapných min po těch antibiotikách, po angíně a tak dál, co se týká těžkých kovů, co se týká třeba léčení AIDS, nebo co se týká léčení následků bodanců, vakcín proti COVID-19 a tak dále, tak to by na to lidi mohli přijít. Proto je to zakázané. Není to zakázané z toho důvodu, že by vám to mohlo ublížit. Je to zakázané z legislativních důvodů. Ale je na každém, jestli bude užívat vnitřně, nebo nebude užívat vnitřně. My k tomu pochopitelně nikoho nenutíme. My o tom pouze hovoříme. Vítišo, my jenom říkáme, co děláme my.
Ano, tak nějak. My jenom prozrazujeme a sdělujeme, čím jsme schopní si některé věci pořešit, aniž bychom museli vyhledat lékaře a užívat nějaké ty chemické preparáty, jako jsou antibiotika a podobné záležitosti.
Antibiotika jsou velice nebezpečná záležitost, řeknu. Protože jejich důsledky velmi často v pozdější době startují třeba nádorové bujení. Jo? To jsou právě to ten princip, na základě kterého vlastně ty antibiotika fungují. Že oni najdou toho původce změny klinického obrazu.
No.
Obestoupí ho, zapouzdří ho, čímž ho usmrtí, ale většinou v tu chvíli nastupují ty dělnice, ty bílé krvinky, že jo? A oni to nenajdou, protože on je to zapouzdřené. Protože to nenajdou, tak to nezlikvidujou. A v tom těle to zůstává. No a to pouzdro pochopitelně vytváří zánět, chová se to zánětlivě, v určitou dobu to může způsobovat jako kdyby projevy zánětu a ty krvinky to jako hledají, nemůžou to najít, ale nemůžou to zlikvidovat, nemůžou ten zánět vyřešit, ale pro tělo to je něco, čeho se neumí zbavit. Tak právě proto, že to zakyseluje organismus jakoby tím obrazem toho zánětu. Navíc antibiotika jako taková oslabují imunitní systém, protože víme, že vraždí mikrofloru ve střevě a ve střevě se dělá 80% imunity. Tak to oslabuje imunitní systém na jedné straně, na druhé straně to vytváří ještě zakyselení. Čili antibiotika jsou nebezpečná věc a my jsme se tady už taky išo bavili, to je z tvýho oboru, který znáš, teď jsem ti tam trošku zafušoval, že vlastně ta rezistence na antibiotika často vede lékaře nebo ten farmaprůmysl k tomu, že vlastně už pak neordinují ani tak antibiotika, protože dají jedny, dají druhý, dají třetí, furt to nefunguje, tak pak dají vlastně chemoterapika, že?
Ano, ano. Mnohé ty léky, které si vyzvedává člověk, když jde od doktora s tím, že mám třeba angínu, vyzvedává v lékárně, tak už tam není, už tam na té krabici není napsáno, že to je antibiotikum, ale už je tam přímo napsáno, že to je právě na tyhle ty typy onemocnění onkologického typu. Že to je vlastně chemoterapeutikum, protože pak pan doktor tomu člověku vysvětlí, že antibiotika už nefungují, protože je údajně rezistentní, ale chemická a chemické složky, které obsahují ty chemoterapeutika, tak ty podle medicíny v poslední době by měly zastoupit tu úlohu těch antibiotik. No a samozřejmě se to chová mnohem agresivněji než ty samotné antibiotika jako takový. Takže v podstatě ty lidi do sebe dostávají klasickou chemoterapii se vším všude místo úplně nějakých jiných preparátů. Možná by někdy stačil acylpirin, čaj s citronem a trošku medu, tak tím, že běží k doktorovi, dostanou léky, a které někdy nezabírají, nebo ten doktor z principu nepíše klasický antibiotika, ale už píše rovnou tyto ty chemoterapeutika.
Když už jsme si udělali takové zdravotní okénko,
ano.
Tak jsme tady také mluvili o tom, že vlastně někteří lidé se nechali obodat, třeba k tomu byli donuceni, přinuceni různými okolnostmi a tak podobně. Chtěli by si jako se zbavit těch důsledků, protože neví pochopitelně, jestli je vyšší, když si požádali, tak jestli vyšší bytosti jim vyhověli v tom, že jim zrovna nachystali ten bodanec z toho placeba, tak chtěli by si třeba udělat kůru, nebo jsou lidé, kde se nechal obodat partner a bohužel, nebo partnerka, žijí s ním ve společné domácnosti, pokud jsou to partneři, manželé a podobně, tak ještě sdílí lože všemi způsoby. Čili jak se zbavit vlastně toho, co přenáší tito očkovaní lidé, nebo máme je na pracovišti, máme je v rodině třeba a tak podobně. Čili stýkáme se s nimi, nemůžeme se tomu vyhnout, se s nimi nestýkat. Takže jsme se bavili o tom udělání si té kůry, té léčebné kůry kolodním stříbrem a pochopitelně doplnit to ještě kůrou s tím čajem, nebo s tím lektvarem by se spíš mělo říct, z kořené pampelišky. Išo, to by mělo být dostačující?
No tak, co říká moje vyšší, tak by to mělo být dostačující a ten kořen, ty pampelišky, mi právě byl nakýván, protože jako ještě existují samozřejmě jiné bylinky nebo jiné rostlinky, které fungují jako očistné kůry, ale ta bombeliška vychází prostě speciálně nebo velice účinně na tyhle ty věci, o kterých my si teď tady povídáme. Těžké kovy po antibiotikách, teda po koloidním stříbře, ale samozřejmě po těch léčbách přes antibiotika, chemoterapie, dokonce mnozí onkologičtí pacienti, kteří, když tedy detoxikují ty chemické látky, které do sebe dostávají, tak zase používají nebo jim doporučují používat právě ten lekvár, jak ty říkáš, z toho kořené té pampelišky jako výluh, plus k tomu ten vývar, ten odvar smíchaný s tím, že se během dne popíjí po určitou dobu, aby došlo k vyplavování těchto toxických látek jako takových. Takže mě ten kořen právě vychází jako jeden z těch nejsilnějších detoxikačních prostředků pro tyhle ty případy onkologické, že chemoterapie a plus tedy léčení tím koloidním stříbrem.
No, já bych teda ještě jenom připomenul ten lektvar, jak si ho přetvaří, jak se uděláte, jo. Vezmete polévkovou lžíci toho kořene pampelišky, sušený kořen pampelišky, koupíte v lékárně, je to standardní bylina, která se dá takhle koupit, usušená nebo ve speciálních prodejnách, kde prodávají sušené bylinky, to si zvolte sami. Polévkovou lžíci, půl litr vody studené, přelejete to večer a necháte to do rána stát a necháte to zastudena louhovat. Ráno scedíte, ten louh si zachováte, ten si dáte, ten si uložíte a ten kořen, ten přelejete dalším půl litrem vody a povaříte. Přivedete k varu. Odstavíte, necháte 10 minut stát a potom to slejete. A ten teplej a ten studený výluh a ten teplej čaj slijete do sebe. Máte litr lektvaru. Jak já tomu říkám. A ten lektvar popíjíte po doušcích. Prosím vás, popíjte po doušcích a nemíchejte to kovovou lžičkou, kdyby tak porculánovou nebo dřevěnou nebo tak, když si to budete chtít odcukrovat nebo omedovat, osladit, tak nepoužívejte kov. No a hojně zapíjejte kvalitní vodou. Hojně zapíjejte. Když já říkala, že to detoxikuje a voda pomáhá tu detoxikaci řešit. Voda to vyplavuje, potom odnáší ven. No, takže takhle máte krásnou ozdravnou kůru. Jak asi dlouho, kolik dnů popíjet ještě ten lektvar?
No tak ono záleží na tom, co vlastně člověk léčí. Pokud řešíme tedy onkologickou chemoterapii, tak ten čaj se pije vlastně celou dobu té terapie plus ještě určitě měsíc po té, co skončí, protože bude potřeba vydetoxikovávat nejenom průběžně to, co do toho těla přichází, ale potom ještě, co se tam eventuálně dalo nebo mohlo nastřádat. No a pokud jde tedy jenom o nějakou, jak nejdeme tomu, nějakou tu preventivní léčbu nebo preventivní kůru, tak pokud užívám koloidní stříbro, tak to kombinuju s tímhletím čajem. No pokud je to třeba, já nevím, po nějakých antibiotikách, že je potřeba vydetoxikovat to, co tam mám, tak určitě celou dobu té nemoci plus 14 dnů ještě poté. To je taková, dalo by se říct, orientační záležitost, pokud to bylo jenom, že teda jsme brali léky, které jsme detoxikovali. Při onkologických onemocněních je to samozřejmě, ten detox ještě přesahuje mnohem delší dobu, než jenom tedy 14 dnů, tam určitě měsíc, možná 6 týdnů. No a pokud řešíme prevenci u toho koloidního stříbra, tak po celou dobu používání těch preventivních dávek toho koloidního stříbra.
Tak všichni se dozvěděli, co se dozvědět měli. Já myslím, že bychom si mohli klidně zahrát nějakou písničku, ne, Išo?
Něco hezkého nám zahrají, ano.
No, Něco hezkého.
Něco povzbuzujícího, potěšujícího.
Tak něco hezkého dáme, jo?
Ano.
Tak, co? Už. Pelageja s dětmi.
Ano.
Líbilo se ti to, splnilo to očekávání.
No nádherný jo? To bylo.
No já vím. Já vím, to se dá poslouchat pořád. Mám tady dotaz od Igora. Dobrý den. V noci jsem poslouchal pořad, kde jste mluvil o tom, co natočil Steven Seagal. Tak jsem si na to vzpomněl nyní, ale pod pořadem žádný odkaz. Link není. Zapomněl jste, či kde to najdu? Já jsem v tom pořadu říkal, že jsem to dával pod pořad. Ne, že to dám. Najdete to, Igore, a všichni ostatní, najdete to buď v archivu Svobodného vysílače pod pořadem ze 3. prosince. Ze 3. prosince. A nebo to najdete pochopitelně ve stejném časovém údaji, nebo ve stejném čase to najdete v archivu na Telegramu. Je to 31-minutový film a myslím si, že pro řadu lidí, pokud to neodsoudí hned na začátku, že no, Seagal jim leze buchvíkam. Pokud budou jenom trošku soudný, tak ten film Oleda s čem vypoví. Mluvil jsem tady o tom, jsou tam svědectví lidí, kteří přežili ty mučírny. Bavíme se o období od roku 2014, čili ještě před tou speciální vojenskou operací. A to je důvod, proč ta operace musela být provedena. Jeden z velkých důvodů. To, že by to eskalovalo do nějakého napadení Ruské federace, bylo evidentní, ale už z tohoto důvodu, který tam jsou popisovaný, je to jasné. A co je úplně nejzajímavější, krom té hrůzy, která tam je, protože z těch mučíren bylo slyšet křik žen i dětí. A nejhorší, nebo co jsem si já vůbec nepřipouštěl, tak tam ta jedna popisuje, že tam byli lidé černé pleti, tmavé pleti a mluvili anglicky. Což jednoznačně vypovídá o účasti instruktorů z Pentagonu a ze CIA, kteří tam ty mučírny v podstatě pomáhali budovat, cvičili tam ty, kdož vykonávali ta mučení a vraždění těch lidí. Používali tam dost podobné metody, jaké používají Američani na Guatemala. Ježíš, v té, jak se jmenuje ta věznice? Teď mi to vypadlo.
Guantanamo. Na Guantanamu.
Waterboarding a všechny tyhle ty metody. Takže ta účast nacistů není jenom účast banderovců, ale vidno, že to, jak nacismus byl vybudován anglosasy, takže anglosasové se i nadále podílejí, zejména rukama nacistů, na těch strašných věcech páchaných, na těch zvěrstvech páchaných na těch, kteří jim jsou nejvíc nebezpeční, a to jsou v podstatě rusoáriové, protože žádný Ukrajinec neexistuje. Existují pouze původní Rusové, žijící na území Ukrajiny, a řada dalších etnik, která už nejsou sice tak početná jako Rusové, ale Ukrajina je složená z různých etnik, ať jsou to vlastně původem Tataři, nebo ať jsou to různí další, zkrátka dobře, žádný ukrajinský národ neexistuje. Ukrajina je pouze jakýsi celek územní. Kdysi se to jmenovalo Okrajina, jako kůra na stromě, bych řekl, a dneska, nebo potom, co nalajnoval hranice Lenin a nazval to Ukrajinou, tak vznikla Ukrajina, ale jsou to všechno etnicky, povětšinou jsou to etnicky Slované rusoáriové. Ten film je hodně, hodně zajímavý, to jsem ani netušil, že Steven Seagal si nehraje na žádného bojovníka v těch filmech, on opravdu je držitelem mnohých vysokých mistrovských ocenění, čili on je opravdovým mistrem v těch bojových uměních. Vyučujete po celém světě, dneska mu je 72. To slyším? To bylo u tebe? Vlastně u mě.
U tebe to píplo, u tebe.
No, mnoha, on přes karate a přes aikido měl Škodu aikido v Japonsku, když byl se svojí první ženou. Takže on opravdu ta bojová umění umí a vyučuje je na vysoké úrovni. A on je třeba, tuším, od roku jestli 2018 nebo 2019, tak je oficiálním zmocněncem Ministerstva zahraničí Ruské federace, jako zastává funkci zmocněnec pro humanitární vyjednávání. Jo? Čili on je vlastně funkcionářem Ministerstva zahraničí Ruské federace. Přijmul jako Američan v podstatě, že jo? Ale syn ruských z otcovy strany, tatínek byl ruský žid, tak přijmul nejprve srbské občanství a posléze občanství Ruské federace. Takže asi to má v hlavě docela uspořádaný, má to v pořádku. Takže asi tak. Teď nevím, jestli to máme do vysílání, volá náš seminárník, tak já to asi vemu, ne?
Tak se zeptej, ano, třeba má dotaz.
Janko, zdravím, počujeme se?
Ano, počujeme se.
Voláš do vysílání?
Ve vysílání.
Seš ve vysílání.
Počkej, já si slyším, teraz notebook. Takže, zdravím sem mezi nás, potomkom bielých rodov i svetlé bytosti žijúce s nami v súlade a ľubosti. Zdravím teba, zdravím Išu, zdravím všetkých poslucháčov, naslucháčov Českého slobodného vysielača v rámci slobodnej vôle, ktorá patrí každému z nás. Zaregistroval som tie informácie ohľadom tohoto menovaného človeka, ktorého si ozvučil i dnes s vysielaním s Išou včera v rámci toho tvojich komentovaných čítaní zo zaujímavých knih. Môžem len doplniť, že aj aikido, aj tento tebou pomenovaný človek, ktorý má 7. dan v rámci čierneho pásu, je to vlastne práca s energiami.
Áno.
No
to vychádza
z kozáckých tradíc, ne, taky.
Presne tak, z kozáckých tradíc, a je to vlastne o tom, že takto by som to nadvedal. Mojmír Mišún mal pred 3-4 rokmi krásne vysielania s Mišom, s Vedágorom, ktorý to tam krásne vysvetloval, aj tieto kozácké tradície. Dá sa to dohľadať, či už v archíve Českého slobodného vysielača i na platforme Odisea. A Michal to tam krásne pomenoval, že stačí vnívať a cítiť, kedy sa priblíži protivník a kedy jednoducho príde k nejakému fyzickému kontaktu. Je len na nás, kedy si uvedomíme, že príde ku kontaktu. A pokiaľ to vnímame a cítime, tak jednoducho tento útok budeme vedieť eliminovať. To je presne to isté, čo sa teraz deje na tej styčnej frontovej línii v rámci zástupnej vojny Ukrajina versus Rusko. Krásne to pomenovávaš, som s tým stotožnený. V rámci tvojich doplnení, v rámci tvojich informácií, ktoré do toho dávaš. a v rámci tej pozitívnej energie, ktorú jednoducho transformuješ z tých negatívnych udalostí. Veľa ľudí všetko vníma negatívne. Berie si to za svoje, prijíma to a tým pádom do toho dáva vlastne tú svoju vlastnú životnú energiu. Dobre vieš, že nie som skutočnený napríklad s tým, čo sa deje v piatok večer na Slobodnom vysielači, ale áno, príjmam to, že každý jeden z nás má svoju slobodnú volu a počúva napríklad tie negatíva, ktoré stále prúdia z vysielania pána VK. I keď zároveň ho nekritizujem. Je to jeho slobodná vôľa. A je slobodná vôľa všetkých, ktorí ho počúvajú. Ale nie je to tak. To, že sa nám to javí v stave tu a teraz ako negatívne, ešte neznamená to, že na pozadí sa neodohráva niečo iné. Teraz v posledných dňoch prišla informácie Sýria. Pád, hento, toto, porážka, oslabenie skupiny BRICS, Irán, Rusko, hento, toto. Všetci to premielajú do beskonečna. Všetci zdieľajú negatívne informácie. A poviem napríklad, že zo 100% zdieľania negatívnych informácií je maximálne 1% toho, že niekto sa nad tým pozastavil, navnímal a nacítil si tieto udalosti a napísal článok pod znením, no nie je to náhodou nejaký ťah, ktorý bol vopred jednoducho naplánovaný? Vnímame a cítime to, čo sa deje na tom pozadí? Vnímame a cítime, vieme si načítať to, že keď sa niečo udeje v tomto javnom našom svete, to, čo máme pred očami, či už v rámci článkov, či sa nám to dostane do uší, či sa nám to dostane reprodukovanými spôsobmi do nášho priestoru, v ktorom žijeme, niekde z toho priestoru, kde sa to udialo, v ktorom zmenení, reprodukovaným spôsobom, takým, že je to všetko úplne skreslené, že to je len hra a dezinformácia?
No, koukej, kdo musel začít vnímat, jak používat dezinformace a začal o nich hodně mluvit, že? Tak víme, kdo mluví nejvíc o dezinformacích, protože dneska už to nelze nazývat propagandou, ale dneska to jsou opravdu jako velké dezinformace, které se lidem podstrkávají, aby do toho investovali nějakou svoji energii a tím to posilovali.
Takže tak, životnou energiu. A k tomu patří iba to, ľudové porekadlo, alebo lidové porekadlo a věci podobné. Trafená hus vždycky zagaga. Trafená hus vždycky zagaga.
U nás říkáme trafená hus a se vždycky ozve. Vidím, že na Slovensku to máte ještě přesnější. Že zagaga.
Je to velmi podobné, však...
Jasně, významově to je stejný.
No.
Dobře, já jsem rád, že jsi otevřel jakoby tu záležitost těch tradic, co se týká těch bojových umění. Jo. Já ale bych tam k tomu měl jednu poznámku a to tu, že ono naciťování je jedna věc a řízení situace je věc druhá. My jsme tady s Išou právě v našich pořadech vysvětlovali, Iša hlavně tady četla zdroje a komentovali jsme je, ze kterých vyplývalo, že ti kozáčtí bojovníci byli mágové, bojoví mágové, kteří uměli zpomalit čas, uměli zastavit čas.
Presne tak, ďakujem, že si to otvoril. Ja to za seba doplním. Steven Seagal, je veľmajster bojových umení. Za seba to doplním, že prešiel som si od 7 rokov, začal som s judom. Môj bývalý švagor bol reprezentant Československej republiky v jude. Privedol ma jednoducho k bojovým umeniam. Prešiel som si judom, následne som sa chcel posunúť vpred. Posunul som sa do športového klubu karate Slow Sport Trnava, ktorý bol v tom čase v rámci Československej federatívnej socialistickej republiky špičkou v rámci bezkontaktného karate. Prešiel som si výcvikom od viacnásobných majstrov sveta a Európy v rámci športového karate. Následne, potom na prelome 90. rokov som odišiel na základnú vojenskú službu. Keď som sa vrátil, prišli potom moderné bojové športy i na územie Česka a Slovenska. To bolo v 93. roku po rozpade Československa. Bol som spoluzakladateľom bojových športov v Trnave, kde sa trénoval kickbox a aj aikido. Mali sme tam perfektných inštruktorov, takže viem, o čom hovorím v rámci bojových športov. Viem o tom, ako to jednoducho funguje, čo to je bezkontaktný šport, čo to je kontaktný šport, čo to je vedieť pracovať s energiou súpera proti strany a bojovníka. A Steven Seagal a celé aikido je vlastne iba o jednom. O práci s energiou protivníka.
Dobre.
Keď sa pohne voči tebe 100 kg živej váhy, ktorá jednoducho sa pohne takým spôsobom, nekoordinovaným spôsobom, vopred nezabezpečeným spôsobom, tak stačí iba využiť vlastnú, respektíve nie vlastnú,
jeho
kinetickú energiu toho súpera. Kozáci. A kozácké učenie vlastne bolo o tom, že ako si vopred zabezpečiť udalosti, ako si vytvoriť vlastné ochranné obaly, štíty a polia, a ten súper následne nemal šancu. To sú obережné kruhy, ktoré i vlastne svojím spôsobom vytvárali naši predkovia, naše ženy, pokiaľ išli muži alebo synovia do nejakého stretu,
ano, to boli ochraniteľské, do seče.
A to sú, to je jasné zajavenie, jasné pomenovanie v bezkonečnosti účinnosti vo vytvorení ochranných štítov, obalov a polí, v bezkonečnej rozmernosti, v bezkonečnej reálnosti za danú ženu, za daného muža, za dané deti. K tomu patrilo i to, vytvoriť si tieto ochranné štíty, obaly, polia v rámci svojich altánkov, prísvežkov, obydlí, v rámci celých rodových statkov, v rámci všetkého i toho mnou nepomenovaného.
Tak, krásne sme to probrali, takže ti ďakujem za to, že si zavolal zo Slovenska, hej. Tak a budu sa tešiť zase niekdy na nejaký ďalší príspevek tvoj.
Kedykoľvek, Peter, v rámci môjho svetoponímania platí to, že v bezkonečných všemíroch neexistuje pusté miesto. Je iba na nás, pokiaľ odoberieme všetok negatív od daného puste, z daného priestoru, z daného času, z danej rozmernosti, že vlastne nastáva to pusté miesto a je iba na nás, akým spôsobom ho naplníme. Pokiaľ ho nenaplníme my, tak ho naplní tá temná parazitická štruktúra.
Dobre.
V jednoduchosti to poviem, že odmietam, odriekam, oslobodzujem sa, čistím a mažem a rozpúšťam všetko negatívne od najmenšej nedeliteľnej časti v čítane z daného priestoru. Vytvoril som pusté miesto, lebo som ho očistil, ale zároveň platí i to, že dané miesto napúšťam pozitívnou životnou živou energiou, ktorú zároveň zabezpečujem, uzamykám, uzatváram, plombujem a pečatím, aby tam nemohla následne vstúpiť tá temná parazitická štruktúra. Je iba na nás, akým spôsobom si to uvedomíme. Uvedomíme si samých seba, uvedomíme si to, kto sme, čo sme, prečo sme tu. A ostatné si dopovie každý sám za seba, pokiaľ chce. V rámci slobodnej vôle.
Tak, zdravíme ešte jednou na Slovensko. Išo, ty jsi asi taky všechno pobrala, že jo? Přestože to bylo takový spíš chlapský.
No tak víš co, to, že Segal je bojový mlad, to je jako zřetelný už v těch jeho filmech. On naciťuje ty blížící se útočníky na velké vzdálenosti. V podstatě to tam dává v těch filmech najevo. Pokud má takhle vysoký, dalo by se říct, zasvěcení svým způsobem do těch pozic těch mistrů, tak samozřejmě, že pracuje s energiema. To je víc než jasný. No a my v podstatě víme, že ty prostory toho Japonska kdysi dávno byly součástí rusoárijských prostorů, rusoárijských, dalo by se říct, oblastí, kde vlastně ty rusoáriové žili a Japonci od nich toto bojové umění svým způsobem přebrali. Takže ty, co jsou tam s těmi meči a tyhle si bojovníci, vlastně používají to pradávné prastaré učení, které právě přinesly bojoví mágové těch rusoáriů. A víme také, že existuje škola bezkontaktního boje, vede ji pan Soloviev, měl by být někde na Altaji. A víme taky, že před, já nevím, 10 lety zhruba cca tento pán, tento člověk, který to bojové umění vláda, jezdil do Česka, jezdil do Prahy a vedl zhruba jeden měsíc trvající kurz základu práce s těmito energiemi. Takže vůbec se není co divit, kým a kdo ten Segal je. On to taky není obyčejný Američan, že jo? To je bytost, která má velice blízko k Putinovi, protože bude nejspíš, já jsem to netestovala, ale já to tak vnímám, že to je bytost, která patří mezi světelné národy, mezi vyšší světelné bytosti, proto je bojový mágem a proto vykonává a dělá to, co dělá. Tak já plně souhlasím a moc dobře v podstatě jsem rozuměla všemu, o čem byla řeč.
To je dobře. No, on taky psal, když byla zahájena SVO, tak psal, on tam říká v tom filmu, že napsal jsem dopis mému prezidentu.
Ano.
V tu chvíli, protože jsem si ho ještě neměl úplně jako, jenom jsem ten film koukal, říkám, protože předtím mluvil nějak o Bidenovi, jo, tak jsem říkal, no snad nepsal Bidenovi. Pochopitelně, že psal Vladimíru Vladimiroviči. Psal mu, že je po jeho boku a že je ochoten po jeho boku i zemřít. Čili bylo to asi jednoznačné, vynucené, jasné, že SVO prostě se potkává s takovou odezvou v Rusích jako takových, protože vědí, že to bylo nutné, že se tam vyvražďovalo, prostě x let se tam vraždilo, jo. Takže dáme si písničku a pak budeme mít další témata.
Dobře, dobře.
Lorencová.
Ano.
Taky moc hezký kousek. No, tak, ještě jsem měl nějakou komunikaci po telefonu s Jankem, že se prý to nějak přerušilo. Tak, to jsme se vlastně tady bavili o tom vlastně Stevenu Segalovi, o tom filmu, který ač při své 30 minutáži do 31 minut, tak byl velice, velice vypovídající. Tak máme tady ještě jednou Janka, který chtěl něco dopovědět, tak slyšíme vysílání.
Ještě raz. Zdravia, súhľadu a ľubosti prajem všetkým potomkom bielých rodov i svetlým bytostiam žijúci s nami v súhľadu a ľubosti. Chcem sa poďakovať Iše, hlavne, že to doplnila za to Japonsko, respektíve za oblasť Japonska, ktorá je v súčasnosti takto pomenovaná s tými bojovníkmi a s prácou, ich prácou v rámci tej energie. Podtrhol by som tam to naše stretnutie, ktoré bolo v lete v Trenčíne v rámci nákupu tanzanitov, kedy sa stretol i s mojim synom. A kedy sme vlastne túto otázku vlastne my dvaja alebo my traja aj s mojim synom prebrali, kedy sa pozrel na mojho syna a si povedal, že má špecifické rysy. Za seba som ti hneď automaticky reagoval, že môj syn patrí vlastne medzi tých potomkov bielých rodov, ktorí sa i Ainovia nazývali. A Ainovia boli v podstate obyvateľmi toho územia, ktoré sa dnes nazýva Japonskom. Takže to iba taká moja malá vsúka na margo toho, čo povedala Iša. Ďakujeme jej za to a som rád, že to takýmto spôsobom doplnila. Možno by som tam ešte vsunul to, že Aikido alebo Pinchu alebo tajči sú ešte také tie posledné pozostatky toho, čo majú i do dnešného dňa tí kozáci v sebe, pretože všetky iné bojové športy, aj ktorými som si sám za seba prešiel, či už je to judo, či to je už kickbox, či to je to tajské kontaktné bojové umenie, ani neviem, ako sa to nazýva, to nie je už práca s energiami bojovníka. To je jednoducho násilie, to sú kontaktné športy, do ktorých jednoducho ten bojovník ozaj je v štádiu bojovníka, kedy si chce jednoducho udrieť, zničiť toho protivníka. Sami dobre vieme, že boj s nepriateľom znamená to, že my sami tomu bojovníkovi tej svojej protistrane odovzdávame tú svoju vlastnú energiu, ktorou vlastne podporujeme tú protistranu. To Aikido, ten Steven Seagal je vlastne práca s energiou toho protivníka, že my ju vieme navnímať a nacítiť a potom následne využiť vo svoj prospech. Doporučil by som sám za seba, nikomu nič nevnucujem, pretože si ctím svoju slobodnú volu i slobodnú volu kohokoľvek iného. Krásne knihy z vydavateľstva Torben pod názvom Taigara, Cesta svetlí. Má to dva diely a sú tam krásne vysvetlené, opísané a zajavené procesy.
Počkej,
Dá pracovať s cudzou energiou. I s voľnou energiou.
Jak si říkal tú knihu?
Taigara, Cesta svetlí.
A není to Tairaga?
Tairaga, áno, ďakujem. Tairaga.
No už jsme tady tu knihu pochmě doporučovali, my jsme tady o ní mluvili ve vysílání.
To jsem nezaregistroval, omluvám se, ale teraz mi to přišla ta informácia, že i v rámci toho, ako fungují tie volné energie, ako fungují tie potoky, toky, rieky, všetko to, čo sa zakladá, všetko, tak to by som to povedal.
Áno.
Dnešný stav tu a teraz sa javí takým spôsobom, že všetko, čo sa deje na Ukrajine, v Sýrii a kdekoľvek na svete, je boj o energiu. Ale to je len to, čo sa nám javí v stave tu a teraz, v tomto javnom svete. Popri tom hlavný boj sa odohráva v zákulisí a ten je o našej životnej energie, o našej tvorčej energie. A táto kniha, tak ako ďakujem, že si mi to doplnil, Taj, je Tajga. Odohráva sa celý príbeh na Sibíri v Tajge. Ra, ga. Cesta za svetlom. Tak sa to aj volá. Cesta za svetlom, alebo cesta svetlých. Jednotka, dvojka. Krásny, pútavý príbeh s veľa istinou, s zajaveným tej istiny, ako to funguje.
Fajn. Děkujeme. Ještě jednou ti děkuju i za to doplnění a my se posuneme dál v našem programu. Takže zdravím na Slovensko, opatruj se, ať ty i tvoje rodinka máte samé krásné dny.
Ako si zabezpečíme, tak i bude. Ďakujem, prajem zdravia, súladu a ľubosti a i všetkého, čo nám patrí v stave tu a teraz. Ďakujem.
Tak ahoj. Išo, máme ešte pár minút. My sme tu knihu pochopitelně, oni tady mluvili.
Já jsem je četla obě dvě, knihy jsou úžasné, doporučovali jsme je. Souhlasím s tím, že popisuje úplně nádherně a perfektně popisuje, co všechno vlastně obnáší ta práce s těma energiema, i práce s těma energiema toho nepřítele nebo ve prospěch toho, kdo je napadený a tak dále. Takže úžasná jedna i druhá kniha. A jsme ji už dávno doporučovali, takže tam si vlastně dá přečíst. Tak přesně, jak pan posluchač volal, dozvědět se fůru dalších krásných věcí právě ve stvárnění toho příběhu, který tam jako vlastně je jakoby vlastně zobrazen. Pravda, poplakala jsem si tam v jedné chvíli, opravdu ty energie tam prostě člověk cítí, ale jinak je to nádherný dílo.
To je určitě také jedno z dalších doporučení. Jednak na vánoční dárek, třeba pro někoho, myslím, že se dá ještě pohledat, dá se koupit. Vyšla ve slovenštině nebo v češtině ta knížka?
Aj to já ti teď nepovím.
Ty jsi četla slovensky nebo česky?
Aj slovensky, takže to mě jako nějak neznepokojuje, pokud je ve slovenčině. Takže já ti nevím, ale myslím, že byla v češtině.
Já. Myslím, že jsi mi viděl, no. Kdo pak nám to volá? Tak, kdo pak se nám to ještě dovolal? Zdravím.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych som iba v rychlosti chcela upozornit, že jsem si vzpomenula na jednu Julku. V slovenskom prostě speváckom světě byli surodienci Hečkovci. A myslím, že ona byla Julia Hečková.
Asi ano. Takže... Asi ano.
A zhodou okolností aj myslím, že žiju v Prahe, v Čechách momentálně. Takže tak. Iba toľko som chcela, nechcem zdržiavať. Pekný večer.
Ďakujeme. Krásny večer na Slovensko. Opatrujte sa. Tak, vidíš to, co sa všetko nedozvíme?
No. Zajímavé veci.
Stále pořád. Mnoho informací. Ja pochopiteľne dneska jsem ještě dopracoval nějaké věci, protože mnoho lidí, já o tom ještě budu mluvit, pochopitelně budu o tom mluvit s Míšou, nechci to úplně prozradit teď. No, co se týká BRICSu, tak my jsme tady o tom už xkrát mluvili. Já bych možná tohleto ještě zmínil jako doplněk k tomu našemu pořadování tady, že BRICS není vlastně nic jiného, než to, že ty země chtějí setrvat na těch původních, řeknu, hodnotách, které, když jsme byli jako děti, tak jsme je brali jako, že to je normální, přirozené, že když existuje právo, tak by se mělo dodržovat, že když existují mezinárodní úmluvy, tak by se měly dodržovat, že když existují mezinárodní právní normy, mezinárodní nějaké věci domluvené, umluvené nebo dané, tak že by se jimi všichni měli řídit, že když existují nějaké instituce, třeba OSN, je tam nějaká charta, jsou tam nějaké, řeknu, i záležitosti, zkušenosti, různé deklarace, prohlášení a tak dále, a tak dále. Tak, že se to nedělá proto, aby si někdo udělal fajfku, čárku, protože do toho nainvestuje nějaké úsilí, aby to vzniklo, ale dělá se to proto, aby se třeba předešlo některým konfliktním situacím. Ovšem zvrhlá kolektivní žumpa si jaksi začala dělat, co chce, a místo práva tak si začala nahrazovat, aby měli jako kdyby pro to oprávnění, tak si začali nahrazovat právo nějakýma pravidlama, a ta pravidla ještě navíc různě pokrucují tak, aby jim hlavně vyhovovala a aby jim umožňovala páchat to všechno, co pácha. A BRICS je prostě uskupení zemí, do kterého se neustále hlásí další a další a další, protože ty země chtějí spolu nějakým způsobem náležet, chtějí spolu obchodovat, chtějí spolu řešit možná některé staré bolístky, chtějí spolu kulturně kooperovat, chtějí se poznávat navzájem, a to na principu rovný s rovným. Bez toho, že by někdo vůči někomu vymýšlel nějaké sankce, podvrhy, podtrhy a podobně, aby na jeho úkor bohatl. Čili dá se říct, že to je, jsou to pravidla pro spolunažívání, ze kterých jsou vytlačovány ty parazitický, temňácký pravidla, způsoby a tak dále. Čili budeme to ještě rozebírat s Míšou. Já jsem četl ten závěrečný výstup, ten materiál z Kazaně, ze 16. zasedání BRICSu, summitu BRICSu. To má 135 bodů.
Uh-huh.
A už jsem slyšel, i tady jsem četl na Alternativě, jak globalistům lezou do zadku ten BRICS a jak tam ty globalisty poslouchají. To. Já bych poprosil, protože brzy vám řekneme, s Míšou vám řekneme, kde to naleznete, abyste si to mohli pročíst. Ano, oni třeba upozorňují na důležitou úlohu a roli WHO, ale zároveň zdůrazňují všechny ty věci, které patří do dikce těch jednotlivých států. To znamená, říkají ano, WHO, dobře, nějaká autorita, děkujeme za všechno dobré, co WHO dělá. Chceme i nadále podporovat WHO, ale jenom do té míry, aby všechno běželo v souladu s právními a již nastavenými pravidly jednotlivých zemí. Čili oni se nestaví jako agresivně, že zničte WHO, protože je to o tom, co tady vlastně řekl i Janík ze Slovenska. Zničíte WHO a oni už si mezi tím připraví jinou organizaci, kterou to nahradí, a tu budou mít ještě víc v drápech než tuhletu. Čili je potřeba spíš vymezovat těm věcem, těm organizacím pravomoce, posilovat ty pravomoce, které mají, a nenechat si diktovat něco, co není potřeba. Je potřeba si to přečíst a pochopit jakoby řeč toho BRICSu. A my víme, že BRICS je právě ta civilizace, která umožní lidem dosáhnout té civilizace toho vzestupu, čili té reality pro vzestoupené. Išo, i ty přihoď polínko.
Tak já jsem tuto deklaraci nečetla popravdě, takže zase se ke mně nedostala normálně. Já budu poslouchat samozřejmě vysílání, až budete s Míšou povídat, což já dělám pravidelně v rámci svých možností. No, tak jsme přece říkali, že se tady rýsuje vlastně nová civilizace, která to zreverzované, co je vlastně to, že oni převrací to právo jako takové na neprávo a dodržování na nedodržování. To je přece reverzace, se tomu říkám. A to je přesně to, o čem jsme se kdysi dávno bavili, že v harmonickém univerzu 1 není standardní realita, ale že tam je ta realita, která je zreverzovaná. A protože je zreverzovaná, tak v ní nemůžou platit pravidla nebo ty zákony světelné, tak jak je tady mainstream zase rozhlašoval. Oni nemohli fungovat, protože byli v prostoru, který vlastně vibroval v opačném módu. Takže prostě bylo to postavené všechno na hlavu. Ty lidi byli vedeni tím duchovním v uvozovkách mainstreamem k tomu, aby jaksi ty principy nějakým způsobem prosazovali. Nicméně ti, kteří to řídili, věděli moc dobře, že toto fungovat nikdy nebude a nemůže, protože ty energie prostě měly jiné vibrace. A ten prostor byl mnohem silnější na tu reverzaci, než samotný ty pravidla, která měla být tedy jaksi prosazována, propagována v té světlé podobě. Takže pokud někde neplatí dohody, neplatí právo, neplatí ty běžně zaběhnuté principy jednotlivých zemí, států, kultury a tak dále, tak pokud to někdo převrací s tím, že to znehodnocuje, tak to reverzuje. A když to reverzuje, tak reverzuje samozřejmě, nebo dochází k reverzaci i toho samotného prostoru, ve kterém se to odehrává. Ale my jsme říkali, že tím, že jsme přestali sledovat ten dokument, přešli jsme na stranu toho, dalo by se říct, převracení té reality, to je právě to žití toho tím způsobem, jak si to představujeme tak, jak bychom chtěli, aby tedy platilo právo, aby se ctily smlouvy a dohody, aby prostě jednotlivé státy měly tu svoji národní kulturní, prostě ty věci týkající se jednotlivých národů, své zvyky, aby tedy spolu nažívali tak, aby vlastně si nepřekáželi, neusurpovali se, aby se dohodli, tak to je v podstatě, v úvozovkách bych to viděla jako obrat těch reverzovaných věcí na ty, které vlastně tak mají být, protože v tom kristovském světě to tak má být. Jak si to myšlení a to chování, to naše žití v tomhletom prostoru, jak si řekl, je přípravou pro to, abychom si vytvořili předlohu, která potom bude zmanifestovaná tam, kam budeme v tom finále vždycky přesunuti. Ti, kteří se vrací z těch exilů, otaři, žreci, ti, kteří přicházejí odjinud, kde byli ukryti, tak ty přinášejí, nebo ty bytosti přinášejí sebou určité informace, přinášejí sebou svoje vlastní energie, své vlastní prožitky z těch prostorů, odkud přichází. No a teď je potřeba, a to vlastně vkládají do té reality, do které vstupují. A my to dotvrdíme tím, že vlastně přineseme svůj určitý díl té vytvořené předlohy toho, co tvoříme. Co tvoříme myšlenkami, co tvoříme vlastním životem, naším chováním, našimi projevy, našimi náhledy, našimi postoji. Takže to vlastně my doplníme celou tu skládanku těch věcí, které dohromady pak vytvoří určitý typ reality, ve které budeme realizovat realizovat to další evoluční cyklus, který bude začínat právě tím spuštěním toho procesu evoluce, až celý ten stroječek toho, jak jsme říkali, hodinového vesmírného komplexu bude nastaven tak, aby v jednu chvíli prostě ty hodinky začaly zase fungovat tak, jak byly nastaveny, tak, jak bylo připraveny a v tom módu tak, jak je jaksi předurčeno. A samozřejmě naším chováním a naším myšlením a našimi způsoby a postoji vlastně můžeme tu realitu buď vylepšovat, a nebo samozřejmě opět znehodnocovat a znečišťovat tím, co budeme ze sebe vypouštět, anebo nebudeme ze sebe vypouštět. Krásně. Takže to je taková ta skládačka.
Krásně si to popsala a vysvětlila, jak to bude vám co dodat. Než, že pojď se rozloučit.
A tak já děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští týden. A popřeju vám všem hezký večer a příjemný poslech 21 hodin, až přijde Míša, Peťa, a zase se dozvíme mnoho dalších a dalších zajímavých informací, které nám poslouží jako jednotlivé dílečky té skládačky toho celého příběhu, který si tady už několik let spolu vyprávíme.
Tak, děkuji ti, díky za tvoje dnešní přispění, děkuji i za přispění všech dalších, co jste nám buď psali otázky, dotazy, nebo jste volali. Pochopitelné je, že za týden opět se tady uslyšíme a za 2 hodinky se uslyšíme tady zpátky, protože teď jenom na chvíli předáme do, tuším, Plzně, ano, Pavel už se přihlásil, takže my si teď zahrajeme a hned potom předám do Plzně. Mějte se krásně od mikrofonu společně s Išou, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ta celou vnímám, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani.
cestách nás bude strážit láska s boskami. Strážit láska s boskami.